สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The World's I See Curiosity Exploration and Discovery at the Dawn of AI เป็นบันทึกความทรงจำและหนังสือวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยของดร.เฟยเฟยหลี่นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์จากสแตนฟอร์ดหนังสือเล่าชีวิตของผู้เขียนตั้งแต่วัยเด็กในจีนการอพยพมาอเมริกาความยากลำบากของครอบครัวจนถึงเส้นทางวิชาการที่นำไปสู่การสร้าง ImageNetชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของ AI สมัยใหม่จุดเด่นของหนังสือคือการไม่แยกวิทยาศาสตร์ออกจากชีวิตมนุษย์ผู้เขียนอธิบายว่าเบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคนิคมีทั้งความอยากรู้อยากเห็นความเสี่ยงทางวิชาการการทำงานซ้ำอย่างอดทนคำถามด้านจริยธรรมหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจ AI และผู้อ่านที่สนใจว่าเทคโนโลยีระดับโลกเกิดจากบริบททางสังคมการศึกษาและประสบการณ์ตัวของนักวิทยาศาสตร์อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิตผู้อพยพถูกใช้เป็นกรอบในการมองวิทยาศาสตร์ของ AI หนังสือไม่ได้เริ่มจากสูตรคณิตศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เทคโนโลยีแบบตรงไปตรงมาแต่เริ่มจากชีวิตของคนคนหนึ่งที่ต้องย้ายข้ามภาษาวัฒนธรรมและชนชั้นทางเศรษฐกิจเฟยหลี่เล่าถึงครอบครัวที่ย้ายจากจีนมาอยู่สหรัฐอเมริกาการทำงานหนักของพ่อแม่และภาระการดูแลแม่ที่เจ็บป่วยบริบทนี้ทำให้เส้นทางสู่วิทยาศาสตร์ของเธอไม่ได้ดูเป็นความสำเร็จที่เกิดจากพรสวรรค์ล้วนๆแต่เป็นผลของความพยายามโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนจากคนรอบตัวความสำคัญของกรอบเล่าเรื่องนี้คือมันทำให้ AI ไม่ใช่เรื่องของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวผู้อ่านเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ก็อยู่ในระบบสังคมมีข้อจำกัดมีแรงกดดันและมีความหวังผู้เขียนเชื่อมชีวิตส่วนตัวกับงานวิจัยหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของยุคนี้เติบโตขึ้นจากประสบการณ์มนุษย์ที่เปราะบางและซับซ้อนประเด็น2 ImageNet แสดงให้เห็นว่าข้อมูลและมาตรฐานวัดผลสามารถเปลี่ยนทิศทางวิทยาศาสตร์ได้หัวใจทางวิทยาศาสตร์ของหนังสือคือการสร้าง ImageNet ชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่หาสารที่จัดหมวดหมู่ภาพเพื่อฝึกและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ก่อนงานลักษณะนี้การทำให้เครื่องจักรมองเห็นโลกแบบมนุษย์ยังติดปัญหาสำคัญเพราะภาพดิจิตอลสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงค่าตัวเลขของพิกเซลไม่ใช่สุนัขเก้าอี้ถนนหรือใบหน้าแนวคิดของ ImageNet จึงไม่ใช่แค่การรวบรวมภาพจำนวนมากแต่คือการสร้างโครงสร้างของหมวดหมู่วิธีเปรียบเทียบผลลัพธ์และสนามแข่งขันที่ทำให้นักวิจัยทั่วโลกวัดความก้าวหน้าในเงื่อนไขเดียวกันได้หนังสือทำให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มักไม่ดึงดูดสายตาเท่าทฤษฎีใหม่แต่มีอำนาจเปลี่ยนวงการอย่างลึกซึ้งเมื่อมีข้อมูลขนาดใหญ่และเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนแนวทางการเรียนรู้เชิงลึกจึงมีพื้นที่แสดงศักยภาพและนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของ AI สมัยใหม่ประเด็น 3 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ถูกอธิบายผ่านความยากของการมองเห็นที่มนุษย์มักมองข้ามหนึ่งในคุณค่าของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมองเห็นไม่ใช่ทักษะง่ายสำหรับเครื่องจักรแม้มนุษย์จะทำได้แทบอัตโนมัติภาพหนึ่งภาพอาจมีวัตถุหลายชนิดแสงเงามุมกล้องฉากหลังการบังกันและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของสำหรับคอมพิวเตอร์ปัญหาเหล่านี้ต้องถูกแปลงเป็นรูปแบบที่เรียนรู้ได้จากข้อมูลเฟยหลี่เชื่อมงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์กับความสนใจในสมองการรับรู้และวิธีที่มนุษย์จัดโลกเป็นหมวดหมู่ผลนี้สำคัญเพราะมันช่วยลดความเข้าใจผิดว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือคำนวณที่เก่งขึ้นตามพลังประมวลผลในความเป็นจริงความก้าวหน้าต้องอาศัยการตั้งคำถามว่าโลกถูกแทนด้วยข้อมูลอย่างไรความหมายเกิดจากรูปแบบใดและการจำแนกวัตถุเกี่ยวข้องกับบริบทเพียงใดหนังสือจึงทำให้ปัญหาทางเทคนิคกลายเป็นคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้โลกประเด็น 4 การปฏิวัติ Deep Learning ถูกเล่าจากมุมของคนที่สร้างเงื่อนไขให้มันเกิดขึ้นหนังสือกล่าวถึงช่วงเวลาที่เครือข่ายประสาทเทียมแบบ Convolution เริ่มแสดงพลังอย่างชัดเจนในการแข่งขัน ImageNet โดยเฉพาะผลลัพธ์ที่ทำให้ชุมชนวิจัยหันมามอง Deep Learning อย่างจริงจังจุดน่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้เล่าว่าความสำเร็จเกิดจากอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวเธอชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลขนาดใหญ่วิธีประเมินที่ยุติธรรมฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นและความกล้าของนักวิจัยที่เลือกแนวทางซึ่งครั้งหนึ่งยังไม่เป็นกระแสหลักการมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ AI ในฐานะระบบนิเวศของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การค้นพบเดี่ยวของอัจฉริยะคนใดคนหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ตามมามีผลไกลกว่างานจำแนกภาพเพราะเทคนิคและวัฒนธรรมการฝึกโมเดลด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ส่งอิทธิพลต่อระบบ AI รุ่นต่อมาหนังสือจึงให้มุมมองภายในต่อช่วงรุ่งอรุณของ AI พร้อมเตือนว่าความก้าวหน้าทางเทคนิค มักเกิดจากการประกอบกันของหลายเงื่อนไขประเด็นสุดท้าย AI ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางคือแกนจริยธรรมของหนังสือนอกจากประวัติของ ImageNet และคอมพิวเตอร์วิทัศน์หนังสือให้ความสำคัญกับคำถามว่า AI ควรพัฒนาเพื่อใครและภายใต้ค่านิยมใดเพื่อเฟยหลี่เป็นหนึ่งในเสียงสำคัญที่ผลักดันแนวคิด AI ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางรวมถึงการตระหนักถึงอคติในข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีโดยไม่เข้าใจผลกระทบและความจำเป็นของความหลากหลายในวงการวิจัยประเด็นนี้ไม่ใช่ภาคผนวกทางศีลธรรมแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีสร้างระบบ AI หากข้อมูลสะท้อนโลกที่ไม่เท่าเทียมโมเดลก็อาจขยายความไม่เท่าเทียมนั้นหากผู้พัฒนามาจากกลุ่มแคบเกินไปคำถามบางอย่างอาจไม่เคยถูกถามหนังสือจึงเชื่อมงานวิจัยกับการศึกษานโยบายและโครงการเพิ่มการเข้าถึงด้าน AI เช่น AICL จุดยืนนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นเฉพาะเทคโนโลยีเพราะมองความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าโดยสรุป The World I See เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ผ่านมุมมนุษย์มากกว่าคู่มือเชิงเทคนิคผู้ที่สนใจคอมพิวเตอร์วิทัศน์ประวัติ Deep Learning นโยบายเทคโนโลยีความหลากหลายใน STEM หรือประสบการณ์ของผู้อพยพในวงการวิทยาศาสตร์ได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษประโยชน์ทางปัญญาคือการเห็นว่า AI ไม่ได้เกิดจากอัลกอริทึมลอยตัวแต่เกิดจากข้อมูลสถาบันวิจัยการแข่งขันเงินทุนความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ชีวิตของผู้คนที่ผลักดันมันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าการพัฒนา AI ต้องถามทั้งเรื่องประสิทธิภาพและผลกระทบทางสังคมควบคู่กันเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นการทำนายอนาคตความเสี่ยงระดับโลกหรือคำอธิบายเทคโนโลยีแบบกว้างเล่มนี้โดดเด่นเพราะเป็นพยานจากผู้มีบทบาทโดยตรงต่อจุดเปลี่ยนของวงการมันผสมแมมวาประวัติวิทยาศาสตร์และจริยธรรมเทคโนโลยีได้อย่างเป็นธรรมชาติจุดแข็งจึงไม่ได้อยู่ที่การครอบคลุม AI ทั้งหมดแต่อยู่ที่การพาเห็นว่าโลกของข้อมูลเครื่องจักรและมนุษย์ถูกถักเข้าด้วยกันอย่างไรในช่วงกำเนิดของ AI สมัยใหม่คุณต้องการสนับสนุนดร.เฟย์เฟลลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่